Ruch ulice pripomínal bzučanie múch. Za policajnými záterasami sa zhromaždili fotografi s dlhými objektívmi. V studenom vzduchu vydychovali obláčiky pary, na plecia a klobúky im dopadali snehové vločky. Prstami v rukaviciach ustavične utierali sklá šošoviek. Občas sa ozvalo roztržité šťukanie, diváci si krátili čas cvakaním fotografií bieleho pláteného stanu stojaceho uprostred cesty, vysokého domu z červených tehál a balkóna na najvyššom poschodí, odkiaľ vypadlo telo. Za natlačenými paparácmi stáli biele dodávky s obrovskými satelitnými príjimačmi na strechách, zvukári so slúchadlami a reportéri rozprávajúci v rôznych jazykoch. Keď práve nevysielali, podúbkavali na mieste a v dlaňach zvierali horúce poháre s kávou z nedalekej rušnej kaviarne. Kameramani vo vlnených čiapkách filmovali fotografov, balkón a stan, v ktorom ležalo telo. Pridali aj zopár záberov všeobecného zmetku, ktorý zavládol na pokojnej zasneženej majfarskej ulici plnej upravených kríkov a vyleštených čiernych dverí lemovaných bielým kameňom. Vchod domu číslo 18 ohradzovala páska, v hale za dverami bolo vidieť policajtov a forenzných expertov v bielom. Televízne stanice sa tú informáciu dozvedeli už pred niekoľkými hodinami. Na oboch koncoch ulice sa zhromažďovali ľudia, no policajti ich nepustili bližšie. Niektorí prišli cielene, lebo ju chceli vidieť na vlastné oči, iní sa pristavili cestou do práce. Mnohí si pred odchodom urobili zo pár fotiek mobilným telefónom. Jeden mladík nevedel, ktorý bol ten osudný balkón, a tak si sfotil všetky za radom, hoci na prostrednom stáli tri zastrihnuté listnaté kry, takže človek by sa naň zmestil len ťažko. Skupinka dievčat priniesla kvety. Kamery zachytili, ako ich podávajú policajtom, ktorí sa nevedeli rozhodnúť, kam ich položiť, a zatiaľ ich rozpačito nechali v zadnej časti dodávky. Šošovky fotoaparátov sledovali každý ich krok. Reportéri z kanálov s 24-hodinovým spravodajským vysielaním neprestajne chrlili komentáre a špekulácie o malom počte známych faktov. Zo svojho strešného bytu okolo 2:00 v noci políciu upovedomil zamestnanec bezpečnostnej služby v budove. Zatiaľ sa nezdá, že by pohli telom, čo vedie k špekuláciám. Nejaká zmienka o tom, či bola v čase pádu doma sama. Tými práve vošli do budovy a celú ju prehľadávajú. Vnútro stanu ožiarilo studené svetlo. Pri tele čupeli dvaja muži. Konečne ním mohli pohnúť a zabaliť ho do patologického vaku. Z hlavy vytieklo do snehu trocha krvi. Tvár mala pomliaždenú a opuchnutú, z jedného oka zostala iba štrbina, cez pootvorené viečko druhého bolo vidieť kúsok bielka. Flitrový top odrážal svetlo a vytváral znepokojujúcu ilúziu pohybu, ako by dýchala alebo napínala svaly a chystala sa pozviechať na nohy. Padajúci sneh ticho klopkal na plátenú strechu stanu. Kde je tá prekliatá sanitka? Vyštekol podráždenie detektív inšpektor Roy Carver. Carver bol bruchatý chlap s červenou tvárou a spotenými fľakmi pod pazuchami, ktorý už dávno stratil trpezlivosť. Bol tu skoro rovnako dlho ako telo. Od hladu sa mu krútila hlava a nohy mal také studené, že si ich necítil. Sanitka je 2 minúty odtiaľto. Detektív, seržant Eric Wardle, ktorý práve vošiel do stanu s mobilom pri uchu, nevedomky odpovedal nadriadenému na otázku. Práve jej robíme miesto. Carver čosi zahundral. Náladu mu zhoršovalo presvedčenie, že Wardle si prítomnosť novinárov užíva. Seržant s peknou chlapčenskou tvárou a hustými hnedými vlasmi, teraz aj s popraškom snehu, sa podľa Carvera zbytočne dlho pretrčal pred stanom. Keď odvezeme telo, henty konečne odídu, poznamenal Wardle s pohľadom upreným na fotografov. Neodídu, kým sa budeme správať, ako by išlo o posrané miesto vraždy, odsekol Carver. Wardle sa nedal vyprovokovať, ale Carver aj tak vybuchol. Tá sprostá kráva vyskočila. Nikto iný tam nebol a tvoja svedkyňa si dala lajnu koksu. Už je tu, prerušil ho Wardle. Carvera znechutilo, že kolega opäť vyšiel zo stanu, aby mohol čakať na sanitku pred zrakmi kamier. Tá správa vytlačila z novín politiku, vojny aj prírodné katastrofy. Každú jej verziu doplňali fotografie dokonalej tváre a štíhleho tela mŕtvej ženy. Zopár známych faktov sa v priebehu niekoľkých hodín rozšírilo ako vírus. Hádka na verejnosti so slávnym frajerom Osamelá cesta domov, krik na poschodí a napokon osudný pád. Frajer sa zašiel v liečebni, polícia odmietla prípad komentovať, novinári prenasledovali tých, ktorí strávili s mŕtvou večer pred smrťou. Prípad zapĺňal tisícky novinových stĺpčekov a hodiny televízneho vysielania. Nakrátko zažiarila aj žena, ktorá prisahala, že na poschodí počula druhú hádku tesne predtým, ako z balkóna vypadlo telo. Dočkala sa aj menších fotiek pri fotografiách mŕtvej krásavice. Napokon sa však na všeobecné sklamanie zistilo, že svedkyňa klamala. Žena sa utiahla na liečenie a namiesto nej sa na verejnosti objavil slávny hlavný podozrivý, ako by nemohli chodiť po svete obaja naraz. Takže to bola samovražda. Po krátkej prestávke sa príbehu opäť venovala pozornosť. Písalo sa, že bola nevyrovnaná, labilná a nezvládala slávu, ktorá jej zabezpečila krásnu tvár a výstredné správanie, že sa pohybovala v nemorálnej vrstve s bohatlíkov, ktorí ju skazili, že viedla dekadentný život, ktorý narušil jej bez tak krehkú osobnosť. Výsledkom bol príbeh s ponaučením, z ktorého bolo cítiť škodoradosť. Novinári toľkokrát spomenuli Ikara, že o ňom v bulvárnom plátku Private Eye vyšla špeciálna príloha. Napokon šialenstvo konečne opadlo a už ani novinári nemali čo dodať. Iba ak to, že sa toho povedalo priveľa.